Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums, subjektīvie mērījumi, pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5:00. Radio Naba. Radi un raidi.
Mēs sākam savu sarunu raidījumā subjektīvie mērījumi, kas šovakar ir subjektīvo mērījumu ceturtdiena. Un tātad, jā, viese, ar ko sarunājos, neierastā vidē, ne šoreiz ne studijā, bet galerijas istabas aizkulisēs ir Linda Lūse. Un, protams, ka tajā sakarā, ka istaba ir nosvinējusi 20 gadu jubilēju. Šis gads vispār diezgan bagāts arī, pat liels un mazs nosvin arī šobrīd jubilēju. Nākošu gadu, ja nemaldos, laikmetīgās mākslas centram ir apais jubilējs. Ja tātad tiek atzīmēts tāds vērienīgs laika posms, kas ir noiets, Latvijas brīvvalsts tādu radošo meklējumu un kultūru vietu, kontekstā es teiktu, labvakar.
Jā, labvakar.
jā, tātad ievadā mazliet parunājam par mūziku un pie tā vēl mazliet atgriezīsimies, bet raidījumu klasiski sākam ar nelielu iepazīšanos un varbūt nelielu, varbūt arī lielu. Linda, pastāsti lūdzu tādu ieskatu, Kā tu nonāci līdz mākslai, tu minēji bērnībā, vecāki mākslinieki, tā jau mēs varam saprast, un mūzika, bet kāds bija gan tas cilvēcīgais, gan arī tas profesionālais ceļš, jo tu parādies, kā tu tiec saukta mākslinieci, istabas īpašnieci, istabas vadītāji.
Jā, laikam no tā visa man ne tik ļoti patīk, ja man nosauc pa galeristu, ar visu cieņu pret īstajiem galeristiem, jā, bet es, Es, tāpēc, ka tam ir jābūt mākslas zinātniekam, un tā kā es savādāk, es drīzāk kā mākslinieks, es veidoju to istabu, nevis kā, kā galerists noteikti, nē, un arī tad tajā pašā sākumā, ja tagad tur tā tiek saukt pa kultūru vietu jau sen, tad mans mērķis nebija radīt, es pat iedomāties nevarēju, uz kurien tā istaba aizies, un par ko viņa kļūs, es vienkārši darīju, man bija iespēja, un es darīju, ko es gribēju, protams, tajā brīdī es ļoti apzinājos, man pašai bija mērķis uztaisīt kaut ko tādu radīt, kas nav apkārt, un tajā brīdī tiešām, uz ielām tādos veikala telpās, nebija ierasts redzēt kaut ko tādu. Tomēr appau veikala vai drogs, jā, bet kaut ko tādu kā istabu tādu veidojumu, nē.
Labi, tātad neatsauksimies uz tevi kā uz galeristi, bet kā tu kļuvi par mākslinieci?
Es saku jau, ka es bērnībā komponēju un gandrīz vai jau tiešām jau uz muziķiem gāju. Bet tomēr uz Rozentāla skolā aizgāju, jo tas pārsvar, tomēr tas bija... Protams, talants, šupalī ielikts talants no bērnības, tas pats par sevīm, un tad jau Rozentāla skola un Mākslas akadēmijā es iestājos kā scenogrāfos, bet tad, tā kā man ļoti, studiju vidū pārgāju uz monumentāliem gleznotājiem, jo man gribējās, izpildīt to monumentālās glezniecības darbu studiju laikā. Bet es teātros jau biju sākus arī strādāt, man 93. Gadā bija pirmā lielā izrāde Nacionālā teātri ar maniem kostīmiem, un glezniecībā arī man negāja tik slikti, ja tie, kas tur, mans darbs, diplomdarbs Mākslas akadēmijas, trīsdaļīgs lielformāta diplomdarbs, viņš bija pat izlikts tādā kā, pirms gadiem 10 akadēmijas telpās bija glezniecības nodaļas retrospektīva izstāde, diplomdarba izstāde, ja, un tas humoristiskākais, kad neskatoties uz to, ka tās ir gandrīz vienīgās trīs glēzes manā mūžā, viņus bija izlīgs blakus Edvardam Kalniņam, ja, un Ieva Iltnerai, un tad kaut kāda mistiskā Linda Lūs arī. Tā kā es varēju iet arī to ceļu, kad kļūt par, gleznot tikai gleznes, ja, un istabas sākumā patiesībā es saņēmu tādas, tā kā, pārmetums no viena otra, kas pazīst, mani, ko es varu, un tad viņi domā, ko tu neglezno, ko tu netais mums vairāk mūsu teātrī vairs izrādes. Bet tad es domāju, ka tā kā man pateica Induls Zariņš, tad, kad es pārgāju brīdī, ka es mainīju nodaļu no scenogrāfiem uz gleznotājiem un prasīju viņam atļauju, tad viņš man teica, drīz gleznotāji Latvijā būs tik daudz, cik kordziedātāji. Un tā jau bišķiņ arī ir man šā dikti patīk, tas viņa teiktais. Un ir tā, ka ja es darbotos tajā, nu, gleznotās gleznas, nu, tad es domāju, es nebūtu varējusi izdarīt tik daudz, kā es, nu, paveicot istabu. Te es arī, nu, krāsot arī varu uz nemitīgi kaut ko un gleznot.
Nu, man liekas, ka tā stiprā Rozentāla skola, kad jau iemāc vienreiz gleznot, un tad var.
Jā, jo tad arī es, kā sāku Aleksejam Naumam, es teiku, tā ka viņš man sāk kādreiz prasīt, ko tu neglezno. Es teicu, jo viņš ir mans skolotājs, es teicu, nu tā ir galvenokārt domāšana, nu teiksim, tas vai tu tur glezno tieši, nu bet tā ir domāšana, to ar to gleznotāju domāšanu var darīt arī citas lietas.
Un kas šobrīd tavā, vai istaba ir pilnīgi pilna laika, vai tu tomēr vēl kaut ko radošu mēdzi arī padarīt ārpus istabas darbībām?
Man katru rītu 4 ir. Nu, kā sacīt, wake up, nevar tagad vairs teikt, pēc jom nevar teikt, bet, nu, tā kā slaucējas ceļos, arī šorīt, tieši konkrēti šorīt es nodevu 3 lielām organizācijām Ziemassvētku kartīts, nu, tur, un es esmu kā grafika dizaineris strādāju, un, nu, kopš patiesībā, nu, maniem vecākiem tiekal ir, nu, tādi dizaina grafiķi, un viņi bija vispār viena no pirmajām, nu, privāti personām, kā tik ne pirmās, kuriem bija Macintosh, atnāca pāri ar kuģi pār no Amerikas 90. Gadu sākumā vidū, un tad es tieši mācījos gleznotājos akadēmijā, bet tā kā man šūpulī bieliks tāds arī tas talants uz tādām dizaina lietām, tad tas bija, protams, bija diezgan normāls kārdinājums piesaisties pie tā aparāta un dabūt naudu vienkārši, jo, nu ne jau, es pat naudu man tā diži nav interesējos arī tad, bet nu tad tas bija instruments un tais, nu, vienkārši kļuvu pieprasīta šajā sfērā un tas attaisīja entu-entās grāmatas un nu tā kā iegūt tajā ziņā profesionalitāti.
Jā, tātad biogrāfija mazliet noskaidrot arī, ko dara ārpus izstādes, un, kad ķerās grafiskajam dizainam klāt, tad uzreiz kā festivālam nav ko niekoties. Bet jā, par istabu mēs vēl šo raidījumu ceru un turpināsim, bet istaba arī man to starp, kad tikko atvērās, tas bija kaut kas tāds wow, nebijis, kā tu minēji, mazliet aizkadrā uztaisīja kaut ko tādu, kas vēl nav bijis. Un es teiktu, ka savā veidā arī, nu, tāds interesants pārdzīvojums un neaizmirstam pieredzi. Nonākot istabā, tad bija arī ārkārtīgi interesanti tā restorāna būšanas. Pirmais, kad strādāji, kad pirmo reizi piedzīvoju, ka tev pajautā, nu, un kā tu šodien jūties, ko tu vēlētos ēst, un tad caur sajūtām tiek radīts ēdiens. Un šajā kontekstā, vai tu vari arī pati šobrīd atcerēties, kas tev ir bijusi tāda fundamentālā kultūras pieredze, kas varbūt ir mainījusi tavu pasaules skatījumu. Nu, tā var būt kā jebkāda un jebkad, bet varbūt ir kāda tāda.
Nu, man viss tādā vienmērīgā plūdumā gāja no bērnības, un man nebija nekāds šoka moments, kas kaut ko būtu mainījis. Drīzāk ir tā, ka tad, kad es istabu uztaisīju tikko, ja tā man visi prasīja, nu daudz prasīja, kur tu es biju, no kurienes tu to noskaties apmēram, jo, bet es nekur, o, tā ir tā kā Barcelonā, un kā, un es nekādā Barcelonā neesmu bijis. Varbūt tās ir bijuši kaut kādi momenti, kas man interjera ziņā ietek, nu tā kā es iepriekš Amerikā, Ņujorkā kādreiz padagu familiju man aizved uz vienu otru restorānu kaut kur tādu mākslinieku rajonos kaut kādu kafejnīcu, vai tur bija Mona Lisa, vai, nu, kur bija, kur man apsēdīja smalkā kafejnīcā, kur ir, es apsēžos uz jocīga dīvāna ar federēm, kuras tur iespiežās kājās, un tad, kad sapsēžos, tad galdiņš ir galīgi debilā nepiemērotā augstumā, un tas varētu būt tāds vienīgais, kas man, ko es varu kā iedvesmu pateikt, kas man ir iedvesmoja istabas interjerā, taisīt kaut kā, ne tā.
Labi. Paldies. Cik liela nozīme ir mūzikai, cik liela mūzikai nozīme ir tavā dzīvē un klātesamības nozīme?
Sāksim ar to, kad es gandrīz vai aizgāju, tā kā bērnībā komponēju, jo mana opas bija operas diriģents un mājās tā muzikālā vide bija gandrīz vai bērnības daļā spilgtāka kā mākslinieka. Kaut vai vecāka man mākslinieka, tā kā man tas viss jau ir no dziļas bērnības, un varbūt tās, ka kā pirmo gabalu vajadzētu laist Hačaturjāna Zobendei, jo tas bija tāds gabals, ko tad, kad mūsu Raiņu bulvāru dzīvoklī ienāca kāds, jeb kāds visikdienišķākais rīta viesis, tad sāka spēlēt uz klavieriem Zobendei, un mēs ar manu māsu Zani, Lūsi, gleznotāju šobrīd, skrējām uz malkas istabiņu, paņēmām skaliņus, tie bija mūsu zobeni, un telpā ar nosaukumu Zāle, milzīgā telpā, mēs izpildījām šo gabalu ar jau iestudētu horeogrāfiju.
Tagad atgriežoties pie istabas, kā jau minēja, 20 gadi, un cik izstādes pa šiem gadiem ir notikušas?
Notikušas ir nedaudz virs 200. Mm-hmm. Tas jau normāli, jo katru gadu ir kāds 10.
Jā, tātad normāla matemātika. Un mazliet atkāpjoties vēsturē, atradu lielisku, ļoti interesantu rakstu, kur arī tu daļai esi rakstījusi un kopā ar konsultantiem, bet jā, tavs vārds parādās tomēr kā galvenais. Un tātad no 950. Līdz 91. Gadam šeit Rīgā, Krišāņu barona ielā 31A, atradās teātra biedrības fotoateljē, no kurienes, kur ir bildes izgatavotas visiem aktieriem, tautas mīlētiem aktieriem, un tāda noteikta estētika. Kā tu nonāci līdz šīm telpām, vai kā tu nonāci līdz istabas lokācijai, kas ir izcila lokācija Rīgā, un, protams, arī iezīmējas svarīgu vietu atnākt, apskatīties, varbūt kādu nieciņu atrast, bet kā tu nonāci līdz vietai?
Jā, līdz vietai es nonācu arī caur savu familiju, jo šī ir mana opa, diriģenta Jāzepa Lindberga māja, un mēs visi radinieki esam īpašnieki. Un tad arī, kad šīs telpas atbrīvojās, tad man mammas māsa, grāmatu dizaineri Inta Sarkana zvanīja un teica, ka atbrīvojās tās unikālās fotoateljē telpas, un tas būtu muļķīgi neizmantot viņas kaut kādai mākslas saturam, jo arī, piemēram, mans opis, arī viņa fotogrāfija bija tajos skatlogos un tajos laikos, ka tur tika tie aktieri tur izkarināti. Un interesi, tā kā tas bija tas, tas nāca no malas, nebija tā, ka es biju, un es tajā brīdī biju ļoti, tāds tā kā darbaholiķis, es pat teiktu monstrs, es, tiešām tāds, kas strādāja, tā kā reizēm saules gaismu neredzēju, un vasarās pat nebija nekad, tikai brūģi kaut kādā brīdī es redzēju, jo es tiešām, man tā neslikti sanāca, un sakarā ar manām komunikācijas spējām man pasūtīja, es biju vienmēr bijis neatkarīgs mākslinieks, nenormāli strādāju, un tad jau arī akadēmija pabeigta bija, un visu laiku tikai satiek pasūtītājs, un pat tos caur faksiem, un sēž tikai tipogrāfijās, Man tā kā tas ļoti saistītas piedāvājums kaut kādu uztaisīt vietu, kur varētu visi satikties atkal. Un, nu jā, un tad attiecībā par to fotoateljē interesanti, kad tās fotogrāfijas, kas ir, nu, piemēram, nacionālā teātra, visi aktieri, kas šeit ir, nu, ko es jau pēc tam izpētot šo fotoateljē vēstures, jau viss tās bildes, vai ne, jau var pazīt, pat kurā gadā viņš ir bildēts un kas to ir bildējis, bet tās bija manā bērnībā, man mājās mētājās darbinīcā vecāku, jo mana mamma bija Nacionālā teātrī mākslinieca, un viņa no šīm te pašām bildēm, kuras ir tapušas šajā salonā, taisīja teātrim, kas toreiz bija drāmas teātris, bukletus, mūsu fotolaboratorijā palielināja, pamazināja un stelēja kopā un priekš foajē taisīja, nu, tas bildes tā kā interesanti tādā ziņā.
Jā. Jā, tā tad radošais gars nepamet fotoateljē telpas un pārveidojās istabā. Kāpēc? Jā, kāpēc tieši nosaukums istaba?
Nu, man nebija nekāds cits nosaukums, nu bija jādomā nosaukums un man ienāca prātā istaba. Man parasti vienmēr viss ienāk prātā nenormālā ātrumā un es nedomāju ilgāk. Es otro variantu nemeklēju. No tajā brīdī tiešām tas bija tāds laiks, kad arī kā galerija, ja, es gribēju, lai viņi atšķirās arī kā mākslas galerija, jo tajos laikos, tajos 90-ajos, kas vēl nu knapi bija beigušies, iespējas pa mākslas galeriju bija tāds, ka nu tur jābūt baltām sienām, klusumam, svētsvinīgam un tāda melnā adītā garā kleitā parādās galeriste. Un es gribēju, lai ir maksimāli pretēji, lai ir skaļa mūzika, lai ir kaut kādi jaunieši, kaut kādi, kas gandrīz nepievērš uzmanību tam, kas ienāk, nu lai tas, kas ienāk, var brīvi ieslīdēt un nu, nejusties traucēts. Nu visu pretēji es vēlējos un tā apmēram arī ir.
Un tā arī šo istabas interjeru tu veidoji, pretēji krāsaini, vari mazliet pastāstīt?
Nu, tad, kad humoristiskā kārtā, kad es biju visu, nu, sāku visu ar veseri, ar, nu, izdozīt visus reģipšus, es varu parādīt, nu, arī man te bildes, Dženā Čupiņā stāv, kur te bija tajā brīdī, kad es te ar veseri ierados, te bija, nu, tā kā, nu, tāds tā kā kosmētikas salons, kosmētikas veikals. Protams, te bija visur reģipšs, un jāsāk ir ar veseru un noņemt reģipšs. Un tad, nu, tad es to kā gleznu jau patiesībā, tur ir tā gleznotāja domāšana, nu, to... Kad nu, tu uztver nu, savādāk, un nu, tā, tas nebija neinteresanti, es taisi, nu, tā kā skatījos, kā tiešām citās kafejnīcēs gāja pētīt, kādam jābūt attālumam starp galdiņiem un tā, un visu stālai aiz bāra, lai tur var aizlīst divi garām, nu tā kā leļu māja tādā palielinātā izmērā. Un tad, kad es tikko to interjeru biju uztaisījusi, tad daži labi atnāca un tā žēlīgi pajautāja, nu, un remontiņu tu te netaisīsi. Es tikko visu savilkus, visas elektrovadas, visas attaisīs gatavs, bet, nu, tajā brīdī, kad tur sāka pēkšņi piešķirt balvas un visos žurnālos likt, pat no Maskavas brauc, tad jau vairs neprasīt. Tad jau sapratu, tā, tas viss ir normāli, tā jābūt.
Bet tie vādi ārpusē greznie ir tomēr pareizā izvēle.
Jā.
Jo tas bija arī kaut kas tāds, ko es pati te tomēr nākot pirmsākumos pamanīju, kad ir savādāk kaut kādi elementi, varbūt no senākas sadzīves parādās, un tad tā krāsainība.
Es varu...
Tāpā interesants un apbalvots, un nebijis interjers, un saturs veidojās pamazām tavā galvā, kas šeit notiks paralēli remontam, vai tas jau bija jau skaidrs jau mēķis sākumā?
Nu, man, protams, patī, nu, gribējās visu, nu, teiksim, es māku taisīt visādas lietiņas smukas, vai ne, gribējās to veikaliņu un visu, un no sākuma es arī, es domāju jau paralēli, kā, ko tikai es te neražošu un ko es netaisīšu, un skit, nu, tā kā, un arī sākumā, kas tikai nav bijis, nu, es, nu, ja es, jo katra lieta prasa autoru uzraudzību, vairāk es te beigās paliku pie poligrāfijas darbiem, bet sākumā es pat šūšanas cehus iesaistīju un te mas, šuju visādas somas apdrukāju un nerunājot par kaut kādām krūzītēm vai kreklu spiežamo mašīnu nopirkt pa 2000 latiem termospiedi, un te bija arī tik daudz mana dizaina krekli, un tas bija tomēr tagad skatoties šā brīža jaunā paudze, pat nezinu, ka es kaut ko tādu arī darīju, viņi tagad taisa savus kreklus, un nu, es nevaru visu, Nu, tas arī nebija tik viegli, tāpēc, ka autoru nu, bija vajadzīgs pašām visus piesa, lai kāds cits neuzspiež šķību vai nepareizi. Un, nu, tā.
Kontrolēt.
Jā, nu, jā, tā ir autoru uzraudzība. Ja mākslinieks kaut ko dara, jā, tad es arī vienmēr braucu uz tipogrāfiju, jo es tik ļoti rūpīgi tās krāsas apstrādāju visu un visu sagatavoju, kad nu, man gribās nokontrolēt, kad arī tipogrāfijā kāds nenolaiž šķērsā un tur beigās visu.
Un tad arī pamazām izstādes ieviesās paralēli.
Viņas bija no paša sākuma, neviens brīdis, nevis viņas pamazām ieviesās, bet es uzreiz sapratu, ja, ka tur ka man nekad, nu, kā es pati teicu, ja, veikaliņš arī Āfrikā ir veikaliņš. Nu, kafejnīca, es jau neparedzēju, ka tie uzradīsies sirmais un tas panesīsies arī tādā augstā līmenī, bet nu arī kafejnīca vai restorāns ir arī Āfrikā tikai restorāns. Bet, nu, ka tieši tās izstādes var uztaisīt tādu virsvērtību, lielāku jēgu visam, jo, nu, tikai veikaliņu man neinteresētu, nu, bet tās izstādes tiešām iedod to kaut kādu citu dimensiju. Nu, un es protams, tos sākuma gadus, es, nu, zināju, ka tām izstādēm tai jābūt ir, un es domāju, ka tagad es tūlīt atradīšu kādu, ka tas, nu, būtu tas galerists. Un es dažreiz jau arī tādi daudz cilvēki zina, kā es sākumā izmisīgi meklēju, nu, kurš tad būs tas galerists? Un beigās sanāk, ka man tam ir jābūt, ka man, kad, nu, jo es to patiesībā arī tās izstādes, es viņas organizēju un bīdu ne tā kā normāls galerists, bet tā kā mākslinieks. Tāpēc arī māksliniekiem patīk laikam, nu, ar manīm sadarboties, jo viņi no manīm iegūst dažreiz, piecus vienā, viņi dabūn sev logo, viņi dabūn sev katalogu, viņi, un, nu, es visu izdaru ar to materiālu, ko var izspiest, un tā.
Jā, izklausās pēc sapņu kuratora, bet, jā, tātad viss vienā un viss ļoti daudz, vai tu atceries, nu, tu minēji 200 izstādes, kas varbūt ir tādas izstādes, kas ir, nu, vairāk palikušas prātā, nu, es teiktu, ka noteikti visas ir mīļas, bet vai tagad tā uz sitienu, es gribētu teikt, tu var atcerēties, nu, tādu, kas ir pieminēšanas vērta un kas tev ir ļoti kāda izstāde vai izstādes iekritušas sirdī?
Nu, man pirmam kārtām jāsaka, ka es vienmēr, nu, dažādas ļoti gribēju tās izstādes, un tad, ja viens, nu, lai nav tā kā veco klases biedru izstāžu zālīti, jā, Un ja kāds ir jau bijis, tad es viņam tā kā otro reizi, nu, negribu dot to izstādi, jo mēs jau esam izšāvuši to pulveru, un viņš jau ir jau vēl nav bijis slavens, tad ar to izstādi jau ir palicis ievērojams, un tad labāk es dodu nākošajam. Man daudz interesantāk ir kaut kā arī ļoti bieži, es vienkārši, nu, ir bijis, ka es nu, nepazīstu vispār to cilvēku, vai kaut kāda maza meitenīte atnāk un grib izstādi, un man tas pēkšņi uzrunā. Un tad nu, protams, es rekurēju stāv tāda čupa ar istabas dienas grāmatām 9 gadus pēc kārtas. Es katra gada beigās izdevu istabas dienas grāmatu, kas ir tā kā plānotājs nākumam gadam, un viņš no A5 formāta tā kā pierreizes tā kā katalogs, kas ir iepriekšējā gada izstāžu katalogs. Ja, tās jau bija dikti populāras. 9 gadus viņas es drukāju lielā tirāžā, un viņas vienmēr uz svētkiem izpirk. Nu, un tad es vienmēr skatos arī to programmu tādu sastādu katru gadu sastādīju, lai nav tā, kad visi tēlnieki pēkšņi kaut kādi veči. Vai arī vajag sataisīt, lai tā programma ir katru gadu interesanta un ir dažādi no dažādām paudzēm cilvēku, mākslinieku un...
Jā, vai ir kāda, vai tomēr neizdalīsi?
Nē, nu ir tā, ka īpaši izceļās tās istabas, tematiskās izstādes, kuras es vairāk istabas sākumu pirmajā desmitgadē vairāk tā kā taisīju. Un, Nu, tās arī māksliniekiem patika. Es iedevu kādu vienkāršu tēmu. Tur bija, sākās, jau pirmā izstāde bija apgleznots paplāts, tur es izdalīju paplāts, tad tur bija, arī pa vidām bija kaut kas tāds kā leļu mājas, tad bija pulksteņi, tad bija slots un šaufels, tad bija istabas šķības, tad bija pastkastes. Un katrā no tām tematiskajām izstādēm man patika, tā kā man sadarbība ar teātri bija, tādā intensīvā līmenī pārtrūkst, un tās manas, intereses kaut kur vajadzēja ielikt, un tā kā, tad man patikās tās istabas meitenes vienmēr, tā kā, tematiski sapucēt pa attiecīgo tēmu, vai tas ir istabas šķības, tad viņas tur ir halātos un ar čībām un ar uļiem matos, ja viss sagaida viesi, ja tad pastkastēs viņus ir pasniecis, un tad es šādi tad paņēmu palīgā vēl kādu, kas, piemēram, abi, ka man Kristīna palīdzēja pasniedžu kostīmus saganīt, jo, un tad Ilze Trumpi no Jaunā Rīgas teātra vienmēr nāca grimēt, un tad arī meitenes, kas ir vienkārši parastas it kā kasieres, viņas kļuva par tādām kā varonēm un arī gandrīz aktrisēm, tad vienmēr bija profesionāls fotosesijas, tā kā, jā, un tad arī šajās te dienas grāmatās, ja es vienmēr liku tos sapucētos rekuri redzams kā trumpe, te pat bija birojā pucē, visiem liek ruļļus te matos, un te ir visas pasniedzes ar almu priekšnieci galveno rindas galā, un tad sanāk tā, kad tās meitenes bija priecīgas, tāpēc, ka viņas vecmāmiņām var parādīt, ka viņas ir nodrukātas katalogos un redzams fotogrāfijās,
Un tas uz atklāšanas laiku, vai tas bija uz visu?
Nē, uz atklāšanā bija tā lielais...
Skaidrs, tā tad tematiskā.
Jā, tieši izstādi. Tā, tematiskās izstādes ir tās, kas ir istabai, ar palikušu dikti, lai saku vēsturē.
Jā, jo paklausoties arī par pēdējo, jo tagad izstādi, kāds ir nosaukums vēlreiz izstādē?
Izstādē ir nosaukums istabai 20.
Istabai 20.
Un vienkārši tas, kas tur ir vienojošais elements, ir iegrožojošais izmērs, ko es iedevu Skaidrs. Visiem dēlīšus.
Jā, jo tā klausoties arī īsas sarunas fragmentus, kas vēl parādās medijos, mākslinieki ir ļoti apmierināti un priecīgi, kad tā ir, ka kādreiz tie mazie ierobežojumi dod vēl lielāku brīvību.
Jā.
Tu teici, ka ir ļoti dažādi, kā mākslinieki nonāk pie tevis? Vai tu pati skaties līdzi, kas notiek, vai tas ir ļoti dažāds tas veids, kā līdz tevis, līdz istabai nonāk mākslinieki?
Vienīgais, ko es skatos, ir komisārs Rekss un Midsummeras labkavības. Es nekam nesakoju līdzi, bet ir grūti pilnīgi izvairīties no informācijas, jo informācija parasti atnāk pati pie manis, un nekad mūžā man nav bijis jāmeklē. Reizēm, ja es varbūt tās atrodu pēkšņi ierau kaut kādu unikālu naivistu, tad es sāku aktivizēties, kā tas nesen bija ar Leonu Paēmu. Būtībā man tādās grādās atnāk tie paši, kas vēlās tās izstādes, kad man nekad nav bijis jāmeklē.
Uh-huh.
Tā reizēm ir tā, ka nedēļā 5 piesakās, un tad jau var saprast, cik tas saraksts ir liels.
Un tu minēji, ka nekas jau savā ziņā nepārsteidz, un viss kaut kas ir redzēts, un nesako daudz kam līdz, bet varbūt tomēr ir kāds mākslinieks, kas no senākas vai netik senas pagātnes, tomēr, kas tev ir tāds savā veidā līdzgaitnieks, domubiedrs, uz ko tu atskaties, apskaties, un kurš tevi iedvesmo vai atgādina par radīt prieku. Piemēram, tas es domāju, vai tev ir kāds mākslinieks mākslas vēsturē, uz kuru tu tomēr ik laikam atskaties, vai interjera dizainers, vai...
Man ir tā, teiksim, attīst, kad manā tajā skolas laika attīstībai viens periods, kad patīk apmēram Monē, zin kā, vai nē, labi, es tas tāds jociņš, bet iziet cauri tiem periodiem, bet man patīk izdomāt pašai, man noteikti nepatīk, teiksim, interjerists. Es atceros, ka bija moments, tad, teiksim, tajā periodā, kad es taisīju to istabas interjeru un, vispār telpu, un tad es nokļuvu Anda Sīļa arhitektu birojā, un tad man tur bija, tur jāgaida kaut kas, un man nu, iedeva viņa man, nu, paskaties žurnāls. Vai nu, tāds kaut kāds topa tur interjērs. Nu, un man vienkārši negribās to pat, nu, skatīties, tāpēc, kad man patīk tikai tas process, ka es pati izdomāju. Man ļoti, ļoti nepatīk noskatīties. Man, nu, galvenais ir radīt pašai, un tāpēc man nav tā, ka es tur pa kaut ko baigi fanot. Nu.
Turpinam. Jā. Jā.
Mana īpatnība. Nu, kad man jau, man nav tā, nu, man tiešām, es ar, nu, es ar visiem, nu, draudzējos. Nu, man arī, nu, ne, nu, pilnīgi tā, ka es nešķiroju, nemēģinu tur, nu, līdz ar to. Nu, man ne, nu, jā, es katrā ziņā noteikti negribu būt kaut kādā, nu, negribu, man nepatīk sacensības gars kaut kāds, un tāpēc man arī nepatīk, piemēram, rakstīt projekts un iesaistīties tajās. Nu, tas nav, nu, tāpat ir izstādes, ko ir KKFs atbalstījis un mākslinieks atbalsts, kas šeit izstādēs piedalās, ja. Bet man pašai nepatīk tas, nu, man patīk neatkarīgi, es labāk pat uztais kaut kādas darbs, dabu un honorāru un visu nosponsorēju, ja, bet man, nu, nepatīk tas sacensību gars un tas, ka tu tur mēģini pierādīt, cik tu tur esi nenormāli kultūru vēsturiski nozīmīgs, un tas ir galīgi, galīgi nav priekš mans.
Nu, jā, jā, jo jautājums tieši par to unikalitāti, bet tagad tu šo te stāstot ir skaidrs, ka jā, izstāda. Izstādes istabā ir savā ziņā aktīvas, malā stāvētājas un draudzīgas, iekļaujošas, bet nav tā tad, kad būtu kāda vieta, kur tu iegrieztos biežāk, piemēram, kā Rimi. Un...
Jā, jā, es tiešām.
Tāda pilnīgi, pilnīgi neatkarīga vida.
Jā, un tad arī es tā pat iedomājos, ka, nu, nu, kas, jā, tas izstādes patiesībā arī mani ir tos gadus palīd, nu, vilkušas tā kā reizēm uz priekšu, jo ir, kā jau var redzēt, tajos grafikos agrāk vienmēr es biju 3 gadus uz priekšu sagrafējusi, jau zināms bija jau apmēram, kam būs izstāde. Un, nu, es nekad neesmu nevienu brīdi nokavējusi un nav nekad bijis, nu, teiksim, nav bijis tāds brīdis, kad izstāžu sieni tukšu. Vienmēr ir, un vienmēr viss ir, nu, tā kā līmenī nodots, visur atspoguļots un bieži vien pat ir tā, ja, ka tā varētu gribēt jau likt, beigt jau šito kantoru, tā kā staisīt siet. Bet ir jau tās izstādes, kur jau cilvēki, nu, reizēm esi pat īpaši pēdējos gados, nu, man ir bijuši vairāk reiz idejas, nu, tad tagad varētu vērties siet, bet tad vienmēr ir tā, kad kādam, kas ir gaida savu izstādi 3 gadus, jā, nu, tad es uzzinu, ka viņam tas ir dzīvības un nāvs jautājums, un to vēl vajag, to izstādi vēl jāpalaišu.
Tad vēl ka arī tevi uz priekšu nebeigt šo praksi. Vai izstādes kā formāts notikumiem ir vienīgais, kas šeit notiek?
Nē, nu, protams, ka nē. Es gan pati, nu, tā kā nemēģinu no savas puses, man vairs nav, nu, nav tik daudz tas laiks, lai es pati tur organizētu kaut ko citu, bet paši no malas atnāk un organizē, tā kā es arī daudz sadarbojos ar, nu, ar muziķiem un taisu viņiem dizaina darbus, tad šeit notiek Jaunās mūzikas festivāla arēna pasākumi jau 2. gadu, arēna istabā. Tad arī tur, tā kā es arī ar teātriem sadarbojos, tad šeit, nu, tā kā esmu arī kā jau visas mūža, sava mūžiņa garumā to darījusi, tad Teātra darbinieku savienības organizētā Latvijas teātra izrāžu skate šeit jau 2. gadu rīko savus arī pasākumus. Un tas lielais jau notikums ir, ka te mana Alma, mana labā roka Alma Kušķe šeit kopā ar Znotiņu Jāni dibināja istabas teātri. Nu, nu, tad tas jau ir tāds vislielākais. Šeit viņiem ir 6 vai 7 iestudējumi tapuši un no viņiem, nu, populāri tad te sestdienās, svētdienās uz šajien plūda bērni un skatīties izrādes un tas grāvējs bija Kaka un Pavasaris, kas dabūja Spēlmaņu nakts balvu.
Jā, Kirvenek Gavas.
Jā, jā.
Jā, tātad tu pieminēji to sadarbību ar mūziķiem un bukletiem mūziķiem, kas arī šeit apgrozās. Iepriekšējā pauzē bija mans veltījums sajūtē par galeriju istaba, un tas bija skaņdarbs no Velvet Underground. Un jā, varbūt, nu, ka, kā tev šķiet, vai strāpīja ar šo sajūtu, un ko mēs vēl varētu paklausīties?
Nu jā, tad, kad tu tā saki, tad es, nu, ir tā, nu, teiksim, nu, istabas, man ir tāda Spotify'ā, tāda liste pašai priekš sevi sataisīt, kur ir vecie istabas tādi muzoni, ja, kuram ir kuras ir, nu, kaut kādiem laikiem cauri ejot, nu, kas te ļoti daudz skanēja, kaut kādas beirutas un tā, ka tu to paklausies un tev uzreiz viss tas, oh, tas atmiņu gūzma, kas tur nāk, kas ir tāds periods. Un tādā ziņā es varētu arī izvēlēties mūziku, kas te istabā ir daudz skanējis, jo tās iezīmējās ieskicē to konkrēto periodu.
Skaidrs. Labi.
To es arī varētu vēl pateikt, ka es pat tiešām jau pirms kaut kādiem gadiem nu, domāju, ka tas ir vispār brīnums, kā es esmu izdzīvojusi tādā ziņā, ka tās bales visas un istabas tās atklāšana, nu, tās jau ir tās galvenās, kāpēc man tās izstādes patīk, vai, nu, kāpēc ne tikai man, bet kāpēc cilvēkiem, nu, ir vajadzīgs, nu, ka tur var satikties, ja, un labāki satikties un uzreiz mājās neiet, ja. Ne, nu, un te tās iespējas tādas ir, un tad tas, cik ir ballēts un cik ir izturēts, un man nekad ir jocīgā kārtā, nu, man dažreiz kāds pajautā, nu, kad tu man mūs dzīsi ārā, un tad man ir jāsacīna, kad man tāda ideja nekad neienāk prātā. Kaut vai es esmu ar kopā svešiem cilvēkiem, es, protams, savā personīgajā dzīvē nepelējos un pat dzimšanas dienas nesvinu, ja, bet te, kad man ir tā izstāde, un es viņu uztveru arī, to savu darbu uzdevumu es uztveru arī tādā veidā, ka es gribu tam cilvēkam uztaisīt labu ballīti. Un tad tas man ir tā kā pat gandrīz darba pienākums, bet tas nav grūts pienākums, jo man ļoti patīk. Man ir tāda ideja, ka balīt varētu beigt, nu, neienāk prātā nevienā brīdī vienalga ciki naktī pulkstens, ja, un tad drīzāk ir tā, ka tie cilvēki jau sen būtu aizgājuši uz mājām, bet es tur uztais to situāciju tādu, ka, nu, ir kāda grupiņa, kas aizkavējās un neiet.
Jā, un jā, tā tad balīta nebeidzās, tā, un šobrīd ir jubilejas izstāde. Kas ir tādi nebeidzamās ballītes, varbūt tuvākie nākošie plāni, ko mēs noteikti varam nākt apmeklēt, skatīties, klausīties?
Nu jā, nu es tagad arī kopš Covid laika es vairs ir tiešām nemainījies ļoti tas schēmošanas princips, jo līdz tam man vienmēr bija 3 gadus priekš saplānotas izstādes, viss bija zināms, un pat jāsaka, tas bija bišķiņ, nu, neinteresanti bija dzīvot, ka bija viss zināms jau, kas notiks, nu, un tad, nu, atliek galvenais vēlēties, lai nav karš, vai ne, darīt atbilstošu situācijai rīkoties, un tāds neparedzamības, nu, moments man patīk.
Tad nav vēl pagaidām zināms, kas būs nākošais izstādes mākslinieks.
Nu, ir vesela nu, ir tur ir normāls sastrēgums ar izstādēm, un tas nav problēma tur viņus sadalīt pa laikiem, bet, nu, jā, vēl es nesaukšu, kam varētu būt nākošais.
Skaidrs, tā tad paliek intriga. Nu, lūk, redzēju, raidījums diezgan strauji ir pietuvojies beigām, es teiktu, un vienmēr tās minūtes paiet ļoti ātri. Un jā, nākotni pieminējām, nākotni miglā tīta un intrigā. Un pats pēdējais, jā, es atgādinu, ko klausījāties, jūs klausoties pagaidām joprojām. Redījums subjektīvie mērījumi studijā ar jums ir Ieva Saulīte, mana viese ir Linda Lūse, galerijas istabas dvēsele. Un klausamies katru otro ceturtdienu. Un tāds klasisks izskaņas jautājums, ja tu vari. Ļoti daudz, kas jau ir pateikts, mēs tomēr uzjautājam viesiem, ko tu novēlētu klausītājiem pēc šī raidījuma noklausīšanās un vispār. Jo nabas klausītājs ir izsmalcināts klausītājs, es tomēr gribētu teikt, nu, viņam interesē daudz lietas.
Es nezināju, ka būs tāds vēlējums, bet es es pati esmu secinājusi to visa mana tā darbība, arī ārpus istabas vai istabā, nu, ir nu, tāda pievēršanās nemateriālajām vērtībām un nu, kaut kā. Tas ir tas, ko es arī nu, tā kā dodot gūtais neatņemams beigās pierādās. Un, nu, kā saka, tu varētu arī to arī novēlēt. Nu,
liekas, ka
kaut kā līdzīgi nu, dzīvot, un tas atmaksāsies. Viss tas, ko tu mēģinās ieguldīt kaut kādās materiālās lietās un savākt sev tur kaut kādas mājas pēc iespējas krūtāk uzcelt, vai nu, tas beigās var pazust vienā sekundē, bet tas viss, kā nu, ka tu nu, ieguldi kaut vai foršās emocijās un attiecībās ar cilvēkiem, un tur tas izrādās, nu, tas nav tik viegli pazūdoši.
Labi, liels tev paldies! Paldies par sarunu ļoti jauko, un saules mūža istabai!
Jā, paldies!
Labi, jā, tiekamies kādā no ceturtdienām ar labvakaru!
Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums subjektīvie mērījumi pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5:00. Radio Naba. Radi un raidi.